إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhirnya sabarnan al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Allah Ta'ala mengisim sifatlarına iman getiru. Biz ülken bir sabahta itibidik Allah'ın kelama, yani Kur'an-ı Kerime mahluk imiz, belkim Allah'ın sıfatı deyip itibidik. Allah'ın isim sıfatlarına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam sünnette aytkanday biz de del osunday aytıp durup oğan iman getiremiz. Yani Allah'ın özüge layıktı boğan isimlerini Allah'ın özü kitapta zikir kılganday, Allah'a layıklı olan sıfatlarını Allah'ın gözü kitapta sıfatlarını zikir kılganday, tağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytganday, biz de min gayri tahrifin özgertmesin, tağda mağnalarına başka mağna birmesin, tağda Allah'ın isim sıfatlarını Allah'ınki salığa aytganda Allah'ın kolu var, Allah'ın ayağı var deyip aytkan sözlerine eşkanday bir uksat baskan bir mahlukka ve la temsilin nimetel olsun deyip ayet baskan biz iman getiriyoruz. Ana Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ve lillahil esma'ul husna fed'uuhu biha ve zerul lezî yulhidûne fi esmâihi seyüzzevne mâ kânû ya'melûn degen ayet A'raf Suresi'nin 180. ayeti. Allah'ınki adem bo'lgan isimleri bor. Sol isimlerimizde duğa kılınabilir. Yani biz duğa kılgan vaqtda Allah'ın isimlerini kosup durup duğa kılu mümkün eken. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yani Allah'ın 99 isimlerini aytıp durup duğa kılığını Allah Ta'ala özü Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de leyse kemislihi şey'un ve huves semî'un alîm, yani yer aspanda Allah'ın eşkanday uksası yok. Yani Allah Ta'ala istuşu yani körüşü deyip Allah Ta'ala özün sıfatına sıfatladı. Yani biz ehli sünne vel cema'a akidesi boyunca Allah'ın uksası yok. Allah Ta'ala istuşu yani körüşü deyip iman getiriyoruz. Bırak öykünüz korayın. Bir yer betinde de Allah'ın isim sıfatlarına iki tayfa adamlar ehl-i sünne ve cema'a kabuldagan da kabuldamayız dedi. Birincisi el-mu'attile, yani Allah'ın isim sıfatlarını barlığın yani zok deyip zokka çıkarın. Neyse kibirlerine Allah'ın isim sıfatları zok deyip aydın dedi. İkinci tayfa olan bu tayfa, bunlar müşebbehe, yani Allah'ın isim sıfatlarını aytıp durup Allah'ını başka olan bir mahlukka uksatıp koyuyor. Bana bunlar şey, yani yeke aytılan tayfaların tügel aytılan sözlerinin varlığı batıl bekir olan nesil dedi. Birinci tayfanın bekir bulgandığı zayda, yani aytadı kalımlar, Allah Ta'ala özünün nefsin, özü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isimleri var, Allah'ın sıfatları var da aytu men Allah'ın isim sıfatları var bu dedi. En son Allah'ın isim sıfatlarına Allah'ın özü aytıp durup, eşitip durup yani Allah'ın sıfatları yok da aytu bu belki ilimsizlik yine Allah'ı ötürüp aytu dedi. İkinci tarafından أنه لا يلزم من اتفاق شيئين. Тағы да айтады, бағанағы Алланың есім сұпаттан жоқ деп айтатын тайпалар. Яғни Алланың есімі сұпаттарыға, яғни егер де Алланың есім сұпаты болса, сол Алланың есім сұпаттарға оқса, тағы да адамдар болады деп айтады. Яғни Алланың есім сұпаттарыға оқса, оның махлуқы да бар деп айтқан жамағаттарға дейді. Яғни وَأَنْتَ تَرَاهُ دِيدَ Meselen, eğer de sen Allah'ına isimin sıfatlarını başka bir mahlukatlarına oksatsan, sen mağınayçı dedi. Sen iki adamını görüyorsun. İki o da kuruşu, iki o da istuşu adam dedi. İki o da mütekellim, söz ayıttı, yani teklim, söyley alatın adam dedi. Bırak onların hiç kayıtsa, körse de, istese de, сөз бір-бірі ұқсас емес дейді. Бәлкім ара екеуінің бірі жақсы көруі мүмкін, екіншісі нашар көруі мүмкін. Яғни олардікі соншалық бір-бірі көруі, құлақтары бірдей естіді, бірақ олардың сұпаттары бір-бірі ұқсас емес дейді. Енді екі махлуқтың арасында бір-біріге айырмашылық анық болып тұрса дейді, енді қалай біз Алла мен бір махлуқты бір-біріге ұқсатып қоямыз дейді. Екі адамның көру сұпаты, есту сұпаты, немесе сөз айту болған сұпаттары бір-біріге ұқсамасы екен, енді біз қалай Алланы мақлұққа ұқсатып қоямыз айтады ғалымдар. Екінші тайпа, яғни Алланың есім сұпаттарына ұқсатушы болған, яғни Алланы мақлұққа ұқсатқан тайпалары. Яғни олардыңкі мысал қылып айтсақ, инна аллаха истава алал арш деген аят бар. Әлбетте Алла тағала аршының үстіне тұрды деген аятты біз көптеріміз оқығанбыз. Бұл аршының үстіне тұруына кейбір адасқан тайпалар айтады. Бір адам барып бір күрсінің үстіне отырғандай отыр деп айтады дейді Алла сақтасын. Ана бұл немесе Алланыңкі аяғы Алланың қолдарыны махлуқтарының қолы махлуқларының аяқтарыға ұқсатып қояды дейді. Мына бұл тайпа анық адасқан және Аллаға өтірік айтқан тайпа дейді. Өткені Алла тағала Құран-ы Кәрімде лейса кәмитлихи шайун деп Алла тағала анық айтты. Жер бетінде аспанда Алла сияқты ешқандай оған ұқсас жоқ деп Алланың өзі айтты. Енді әхлі сүнна вәл жамаа ақидасы айтады дейді. Алланыңкі аршының үстінде тұруы бізге анық болған белгі нәрсе дейді. Бірақ ол аршының үстінде қалай тұрғандығы тек қана Алланың өзіге мәлім болған нәрсе дейді. Енді егер де қайсы бір тайпа Алланы аршының үстінде тұрды деген тұруын бір махлуқтың бір деген нәрсенің үстінде тұрғанды ұқсатса дейді, олардан айтып берсіз дейді. Бір яғни түйенің үстінде отырған адам мен аршының үстіне шығып отырған адамның арасында айырмашылық бар ма жоқ па дейді. Әлбетте бар дейді. Түйенің үстінде отыруының айырмашылығы мен күрсінің үсті әлбетте айырмашылық көп дейді. Енді екі махлуқ, екі инсанның екі махлуққа отыру арасында айырмашылық бар екен дейді. Енді қалай қыз Алланыңкі аршыныңкі, яғни Халиқ Раббул Аламиннің аршының үстіне отырған деген сөзімізді біз қалай бір махлуққа ұқсатамыз? Бұл анықтан анық адасуларын айтқан екен. Яғни біз Құран-ы Кәрімде Алланың есім сұфаттары, яғни Алланың есімге мысал, İsmin Azam dedi. Kibir ayetler Kur'an-ı Kerim'de İsmin Azam'ı bataldı. Onların biri İsmin Azam ne kim okup duası kabul edilir hadisler var. Kim İsmin Azam'ı okup İsmin Azam Allah'ın yani ulu olan isimlerini okup duası Allah elbette kabul edilir dedi. Bu ayetler ayetli kürsü İsmin Azam. Yani bu ayette, bir ayette Allah Teala özünün yedi sıfatını ayet verdi. Ne bilse? Haşr surasının en ahir ayet. Huvallahu allazi la ilahe illa hu de başlayan ayet bu. Bir ayette Allah Teala özününki yedi sıfatını nemes odan köprek isimlerini zikir kılan ayetlerini bunu Resulullah ismül azam deyip atadı. O ayetten okup durup dua kılsa duası elbette kabul edildi. Yani biz hadiste istigen dey Allah'ın 99 isim vardı basılım etti. Kim 99 ismini okusa cennete kredildi. Yani ne cattası da bakar gibi hadiste. Yani Allah'ın 99 ismi yani Huvallahul Halikul Bari'ul Ar-Rahmanul Rahim Malikul Kuddusul Selamul Mu'min de basılatın isimleri osularını okup durup duğası kabul. Bunlarını okup durup inşallah cattası onun ahir cennette bakılır. Yani bu isim sıfatlarını Peygamberimiz bizge ayıp bergendi. Sahabalar bizge yetkizgendi kılıp sünümüz şart. Eğer de kayısı bir adam Allah'ın ismi sıfatlarını Resulullah ayıpkan da ayıpmasa, sahabalara ayıpkan da ayıpmasa belkim özünse bir mağına derse o adam elbette dinden çıkan olur. Allah'a Allah'ın isim sıfatlarına iman getirgen müminge verilen nimet yani cemisler deydi. Birinci cemis Allah'ın biz kaysı bir mümin adam Allah'ın isim sıfatlarına anık iman getirse birinci ol Allah'ın yalgız ekendiğin iman getirgen adam isimler deydi. Tabi da Allah'ın isim sıfatlarına kim anık iman getirse Allah'dan başka hiçbir mahluk kabir yenemesi ruhlarına arvahlarına yani ümit demeydi onlardan korkmaydı. Tek kana Allah'ın özden korkmaydı. İkinci bir netizimiz Allah'ın cahsı kuruğuna yani Peygamber aleyhisselam ayıttan da cahsı kuru alatın da bulatıydı. Üçüncüsü yani kim Allah'ın isim sıfatlarına Peygamberimiz ayıttan da iman getirse oğa belletin üçüncü cemiz bu. Yani Allah buyurgan emrine orundaydı, kaytarganını kaytettiydi. İkincisi, yani el-melaikati, biz Allah'a iman getiruğunu kısa kılıp ayıttık. Aldığında sabahta da bir ayıttığımız sağda ayıttık. İkincisi, yani perişlilerine iman getiruğu. Perişliler, yani adamlarını közge görünmeyen gayb olan alem bu. Onların varlığı mahluk yaralgan Allah'ın kulları. Aybiduna illahi ta'ala onların varlığı Allah kulçuluk kılatın da mahlukları. Leyse lehum min hasaisi rububiyye ve la uluhiyye de baytan ekelim. Yani peygamberlerinin hiç kayısında yani Rab rububiyye boğan onlarda kuş yok deydi. Yani yaratuşu boğan, terbiye etuşu boğan sıfat yok. Tabi da uluhiyye yalgız peygamberlerinin sinu degen onlarda hiç kuş vermedi. Tek kana uluhiyye rububiyye Allah'ın özge birliği sıfatlar deydi. Kaydıram rububiyye degen sıfat жер аспан жаратушы Аллах жаратып қойып, оған жаңбыр беруші, адамдарға рызық беруші, өлтіруші, тірілтіруші тек қана Аллах деп иман келтіріп. Мана осы рубубия сипаты. Улухия сипаты Раббул аламинна, яғни рубубия сипатыға иман келтіргеннен кейін ғана улухия сипатыға иман келтіреді. Улухия сипатыға иман келтірген адам ол шынайы болады. Егер улухия сипатына иман келтірмесең, рубубияға иман ол адам мұсылман есептелмейді. Бәлкім бұны мүшриктер келтірген иман осындай. Рубубияға иман келтірген. Улухия иман келтіру бұл улухия яғни сину әр қандай құлшылық Алланың өзіне деп иман келтіру. Ана бұл нәрсе улухия сипаты. Яғни бұл улухия сипатына мысал келтірсек, дұға қылуда korku, ümitlenu, kurbanlık şalu, nazır kulu bunların varlığı Allah üçün de biz iman getiririz gerek. Allah Teala periştelerine nurdan yarattı. Allah Teala periştelerine cümüş verdi. Tabi de Allah Teala'nın emrine toluk boyusunasını de mahluklardan kıldı. Tabi da periştilerinin içinde kibirlerin, belki varlığın sonra Allah'ın emrini orunduğu da Allah onlara kuş kuvvet verildiydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ عِنْدَهُ لَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَيَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَسْتَرُونَ لَا يَسْتَرُونَ dediğin ayet. Enbiya Suresinin 19-20 ayetleri. Allah'ın aldığı, yani Allah'ın aldığı son da etkileştileri var. Onlar Allah'ın kuşluk kuludan onlar tekabbirlik kılmaydı. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ tabi da Allah'ın aldığı etkileştilerinin hiç kayısı Allah'a kulduk, Allah'ın kulu mu deyip ayetliğe hiç kayısı uyanmaydı. Onlar tünü, günü boyu Allah tesbih ayet durup, tesbihde onları şaşırtkanaydı. Periştelerinin sanları dekkanı Allah'ın özü bileti verdikken. Bana sahihayn, İmam Müslim, İmam Bukhari rahimahullah'ın ki sahih kitaplarda getirgen hadis boyunca, Enes İbni Malik radıyallahu anhu, mi'raf kıssasını ayet durup o sözüne geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Beytül Ma'mur bugün, Aspandağı, yani bizde yer betindeki Kabe siyaklısı, yani adamlar gelip kurşuluk katını üyüge kötürüldü Peygamber Aleyhisselam. Kötürülgenden kiyin, kurdu, yusalli fihi kulli yevmi sab'un elfe melekni ila kharacu lem ya'udu ila ileyhi ahar ma aleyhim deyip eğitip koydularızla. Min dedi solu, Beytül Ma'mur'a, na kurgan vaqtda Baytul Ma'murga har kuni 70 ming perishta kelib qurshuq qiladi dedi. Sol 70 ming perishta kelib qurshuq qilib chiqib ketsa, ular endi qaytib keluvga ular o'sha chiqib ketmaydi. Sonshalik bu har kunda, ya'ni perishta soni ko'p deb aytadi. Perishtalarga iymon keltiruvning 4 tartibi bor. Birinchi tartibi الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه جبريل. Periştelerinin adlarını biz bilgen isimlerimle iman getiru. Yani Cibril degen perişte vardır iman getiru. Mikail degen perişte vardır iman getiru. Yani isimlerini peygamberden istedik, Allah'a istedik. Sol Allah Teala Kur'an'da zikir kılgan da biz olsun da edip atap durup iman getirimiz. Cibril, İsrafil, Mikail, nemese Melekül Mevd ölüm perişteleri biz iman getirgeniz. Yedinci soru, perişteleriyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sünnette sıfatların da iman getiriyor. Mesela ise, onlara verilen sıfat, Cibril Aleyhisselam'a Allah Teala Peygamberlerine, yani Subhanallah, adı sıkıttım. Yani Cibril Aleyhisselam'a perişteleriyle Allah Teala verilen berib qo'ygan sifatlarga iymon keltiru. Payg'ambar alayhissalom aytdi, xabar berdimizga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sidratul Muntaha merazga chiqqan vaqtda Sidratul Muntaha ag'ashni oldida Jibrilni ko'rdim dedi. Ko'rgan vaqtda Jibrilda sittu mi'atin janahin faqat sadda al-ufuq, ya'ni Jibril alayhissalomda ya'ni 600 dona qanoti bor degan. Ana olsun ben gördüm. Tabi da başka rivayetlerde Cibril Aleyhisselam'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslanda gördü. Aslanla yerine doldurup koyun dedi. Ana biz olsun da biz iman getiririz inşallah. Perişteliğe tabi da Allah'ın emri men her kanday suretlerine ayyanat. يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة الرجل. فيرسل كي وقت كي بيرسل إير أدمن سريته وكيرت ديدا. مسابقة جبريل عليه السلام ده وصل له وقعة فائدة بقول ديدا. الله تعالى مريم عليه السلام غا جبريل فيرسلنا آدم سريته جبريل. ثم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم غا جبريل فيرسلنا بر سفر يتوشى آق كيم كيجن saçları kapkara bolgan kalitte keldi. O da yer adam sürette keldi. Kelip durup Peygamber Aleyhisselam'ın iki tüzesini tüzesiyle durup iki koluna sanının üstüne koyup durup Peygamberimizden İslam rayla iman, ihsan, kıyamat yani kıyamat birileri surat getti. Keyin Peygamber aleyhisselam aytdi. Bol kelgan sizlarga Jibril keldi deb aytdi. Sizlarga dinlaringizni ta'lim beruvchini kelib ketdi aytdi. Ya'ni o'sinda, ya'ni sifatlarga, ya'ni o'zgarishlarga Allohning amrini kiritdi deydi. Sol siyasda kibr peshtadir de azab zat deydi. İbrahim aleyhisselamga bir neşe perişleri keldi. Lut peygamberga da Lut peygamberinin kavmi buzulup ketken vaqtda erkekler surette keldi perişteler. Xabar beruvchi. Törtünşe El-iman bima alimna minel a'mal illeti yaqumuna biha bi emrillahi ta'ala. Törtünşe iman kedir tertibi Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhisselam sünnette periştelerinin amalları şayla aytkan sözlerin tügel gibi iman getiririz. Yani Allah'ın buyruğunu amal kılıp duruşu periştelerin gibi iman getiririz. Bana biz inşallah o şeyde kebirden ayet getireyim. Birincisi, Cibril aleyhisselam Allah'ın vahiyisine cesurun sözünü peygamberlere, enbiyalara cetküzgen periştelerin aytarız. İkincisi, Mikail, ol perişte, jambur men nebatat ösümdiklerini östürüp turuşa perişte. Biz olsun da oğan amal verirken. Üçüncü, İsrafil perişte boğan Allah Ta'ala kıyamet kayın boğan vaxta ağızına Allah oğan bir surnay verir, surnayı çalıp turuşu perişte biz iman getirirken. Törtüncü, Melekül Mevut, ölüm periştesi bu, adamların ruhlarına yani suğurup alışı perişte deyip biz iman getirdiğimiz. Beşinci, Malikül Muekkel bin nari ve huve hadirun nar. Yani dozakka vekil kılıngan perişte. Bu vekil kılıngan perişte dozakının iyisi deyip atalat deydi. Kires altınşı, ananın kursağını jatkan periştelere, jatkan baldarga jibirletin periştelere. Ananın kursağını jatkan balaga tör ay toluk boğan vaxtı da, oğan Allah Ta'ala bir periştenci verip durup, Allah onunki periştemeyin rızkını, ajalını, amalını, baksın demesi baksızlığın cazıp beri uçun jibirletin periştelere. Ha? Yani bu melek bunu ayırmadım bunu. Yani ananın kursağını cibirletin periştelere. Kilesi 8. bu, الملائكه المؤكلون بحفظ الاعمال بني ادم وكتابها لكل شخص ديدا 8-nji bolgan perişteler her bir adam balasına berilgen adam balasının istep turgan amallarını saktap jazıp turuşu perişteler deydi. Bularning biri oñ jağıda, ikincisi sol jağıda. Bularni kiramani katibin deb Kur'an'da Allah'ın öz zikri kıldı. Tağı da الملائكة المؤكلين بسؤال الميت إذا ودع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه آخر غير يعني بز أيتاتن بغن فيسلير بول أربر أولك قبرغة قويلغن وقت ميتك كرب سراغ قويتن إيك فيشته كلب درب أولارن برن سراغة ربن كم دينن نبغن Peygamberin kim boğan degen sıraqını koyuşa, ana olsun da emallarına alıgan tefsirleri biz iman getirgimiz. Kibir buzuk boğan kavim, yani şehtten şıkıp etken bilimsiz boğan kavim deydi tayfalar. Perişteler onlarda hiç kanday perişteler de. Onlarda dini yok deydi. Onlarda küçte yok dedi. Belki onlar dinsiz, tağda küçsüz boğan bir Allah'ın mahlukları deyip aytardı. Bu aytkan sözleri anıp Allah'ın kitabını ötürükke çıkarmış kavimlerin sözü dedi. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Elhamdülillahillezî fâtiris semâvâti vel ardî câilil melâikati rusulen uli ecnihetin mesle وَسُلَاسَ وَرُبَعْ деген аят. Тур сурасының бірінші аяты. Жер аспанны жаратушы Аллаға мадақ болсын. Және періштелеріні елші қылып жіберген Аллаға, Ол пештілер 2-3-4 қанағатты болған пештілерді жіберген Аллаға, яғни мадақ болсын Алланың аяты бар. Бірінші, екіншісі. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ деген Анфал сурасының 50-ші аяты. Ей Мухаммед алейхиссалам, сіз анық көресіз дейді. Кафир болған адамдарына, кафир болған адамдарға өлім келген уақытта, оларды пештілер келіп, беттеріне ұрады дейді. Олардың арттарына ұрады дейді қолмен дейді. Ана осындай қылғандан сур болады дейді. Келесі аят. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطِي أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَهُمْ деген аят. Осы аят мен сіздерге жоғары жағынан сіздерге бір айтып тәфсірді қылып бермекшімін. Тәфсір болғанда мағынасын оқып бермекшімін. Ән'ам сурасының қазір айтайын сізге. 93 аяты. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبْ деп басалады. اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ دِيدِ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنْفُسَهُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق деген аят. Сіздерге мағынасын оқып бермекшімін. Алланы өтірікке шығарған немесе өзіне ешбір уахи келмесе де маған уахи келді деп айтқан өтірікшілерден және Алла түсірген сияқты мен де аспандан Құранды түсіре аламын деген адамдардан да залым адам бар ма деп Аллаға сұрақ қояды. Алла айтады, ей Мұхаммед алейхиссалам, сіз әлбетте көресіз дейді. Егер залымдарына өлім қиналысында періштелер қолдарыны созып періштелер, жандарыңды шығарыңдар. Бүгін Аллаға қарсы орынсыз сөйлегендерің үшін, оның аяттарына менсінбегендіктерің үшін қорлаушы азап пен сіздеріне азаптайды дейді. Расында алғаш аятын жалғасы. Расында алғаш рет, яғни жаратқанымыз да бізге жалғыз-жалғыз келесіздер дейді. Сендерге берген нәрселерімізді арт жақтарында тастайсыңдар. Сондай ақ қолдаушы болады деп ойлаған серіктеріңді сендермен бірге көре алмаймын. Әрине араларындағы байланыс үзілді. Ол ойлаған нәрселерің сендерді жым-жылас қалдырды дейді. Мәне бұл адам болса аяттың бұл үйде барып бір пікір қылып оқыса адамның көзі жас кезінде аят. Яғни وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبْ Алланы өтірікке шығарушы адамдан да уахи келмесе де маған уахи келді деп айтқан адамдан да мен Алла сияқты аспандан жаңбыр жаудыра аламын деп айтқан адамдан да залым адам бар ма деп Алла сұрақ қойды. Кейін аят жалғасуда. Ей Мұхаммед алейхиссалам, сіз анық көресіз. Залымдар, яғни бұл дүниеде залымдар кімдер? Залымдар бірінші мүшриктер. Мүшриктер, яғни залымдарға өлім ащы келген уақытта періштелер қолдарын созады дейді. Созып тұрып айтады. Ахриджу анфусакум. Жандарыңызды шығарыңыздар сіздер деп олардың қиынап жүрген рухын шығарады дейді. Бүгін енді сіздерге қатты бір азап бар. Не үшін? Өткені сіздер дүниеде Аллаға айтпаған сіз айттыңыздар дейді. Тағы да сіздер Алланыңки аяттарын өтірікке шығардыңыздар. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ енді сіздер біздің алдымызға қабырға жалғыз келесіздер. Қалай енді дүниеге сіздер жалғыз келген сияқты келесіздер болып қалайды. Енді жалғыз келген уақыттағы барлығы қалды. Бала шаға барлығы қалады. Дүние қалады барлығы. Тапқан мал дүниенің барлығы артта қалады. Артта тастап Алланың алдына жалғыз барамыз иншалла. Кейін Алла тағала сұрақ қояды. Мен дейді сіздер мен тастап қойып менен басқаға сыйынған мағбудты мен көрмедім деп айтады. Бәлкім сіздер енді мүшрик болған şiriklerin tasladığınızda onlar yine sizlerden alıstap kaldı. Yine onların hiç kayısı yani hiç denge aydınlığa şaması kemey kaldı dedi. Hakikatta da ölüm kegen vaxtta müşrik olsun, mümin olsun, onun barlığı tapkan dünyası bala şakası artta yaklarda kalıp dedi. Al müşrik olsa bu dünyada Allah'ın serik koskan olsa, yani serik koskan nertesi kabur olsa, serik koskan nertesi ağaç olsa, ağaçları barlığı indemesinden kaladı. Eş kayısı, eşten ayet ulaşamaz kemiyat ölüm kene var. Bana bu ayetler, hürmetli bağırlar, bunlar anık periştelerine Allah'a kuş vergen. Оларға Алла Тағала жұмыс берген. Ана осы күшпен адамдан жанын суырып алады дейді. Имам Бухари рахимахулла хадисте айтады. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза ахабballahu al-abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu, fa yuhibbu Jibril fa yunadi Jibril fi ahli as-samaa." إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع أهل القبور في الأرض يجرد الله تعالى بلد يعني بر فندنا جر فندنا الله جهس كورب قصا جبريل جه وحي قلد اي جبريل من فلان جهس كورب سنة جهس كورب اوه وحي قلد جبريل عليه السلام ona جهس كورب جهس كورب قغنن كيين جبريل ده жер әхілі болған періштелерге вахи қылады, олардың барлығы жақсы көріп қалады дейді бағын адамын. Одан кейін жер бетінде оған істеген дұғасын қабылықлатын да оған неғмат берді дейді. Екінші хадис. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: егер де жұма күні болса, жұма күні болған уақытта мешіттерінің есігінің екі жағында періштелер кіріп отырады. Yaktubunan evvelu fel evvel birinci kegerini cazip koyar dedi. Eğer imam minbarga çıkıp otursa hutbe okuyuşun onlar bağlıgı defterlerinin cevap kelip zikrini tınlayıp dedi. Yani olsa ayet hadislerden biz perselerde dene var onlarda şinayı doğan kuş vardır aydamız. Ara bu inşallah tesislerine ayrılan biraz tesislerine hiç kayıtsız bizge fayda da ziyan da kesire almayıptır iman getireyim. Yani men bir tesislerine an iş koydum, men Cibril tesislerine atımen an iştim. Енді сол аңдыма мен амал қылмасам, маған ол зиян береді деп айтқан адам мүшрик болады. Немесе Жибрил періште маған пайда береді қияматта деп айтқан адам мүшрик болады. Тек қана адамның істеген амалы және оныңкі дені сау болған жүрегі оған пайда береді. Мен өткен сабақта, дәрісте ан-насиха жайды айтып едім. Yani ad-dinu an-nasiha, din degen nasihat deb aytdim. Nasihatni sizlarga keng qilib aytib ketdim, ne ma'nosida ekan dedim. Suraq qo'ydi Rasululloh, nasihat kim uchun deb suraq qilgan vaqtda payg'ambar rasululloh aytdi: "Nasihat lillahi Alloh uchun, va li kitobihi uning kitobi uchun, va li rasulihi uning payg'ambari uchun, taqida barliq mu'minlar uchun." وعام ولأئمة المسلمين جني مؤمن دينك مسلمان دينك فاشا سو үшін деп айтылды. Аллаға насихат қылу қандай? Осы хадистен адам ойлап қалды. Қалай біз Аллаға насихат айтамыз деп сұрақ қойды. Біз ешқашан ешбіріміз Аллаға насихат қыламыз деп айтпаймыз. Бәлкім Алланы адамдарға насихат айтамыз. Аллаһ Таала біздің насихатымыздан барлығыдан Алла оған мұқтаж емес. Бәлкім біз Аллаға мұқтаж болып, Алланы адамдарға насихат етеміз. Яғни Аллаға насихат айтудың мағынасы: біріншісі, жалғыз Алланың өзіге иман келтіру жайлы. Ширікті
adamlara haram ekendiğini zayla ekbiremiz. Tabi de Allah'ın isim sıfatlarına toluk iman getiremiz. Yani hiç kandayı burmalamazsan özgürtmesin. Allah'ın aytkan emirlerini tünü künü boyu orunduğa biz hareket etmemiz deydi. Dostlarla adamdan şakırı. Allah'ın haramdan, künastan kaytarığa şakırı. Allah yolda zaks koru, Allah yolda zaman koru. Ana, tabi da cihat, öz neslimin cihat kulu. Allah'ın bir gün nimetlerine şükür kulu. Tabi da barlık kurşuluklarına halis Allah üçünün kurşuluk kulu. Duğanı barlığını Allah'a kulu. Yani bunların barlığı ne? Allah üçün nasihat diyor. Yani Allah üçün nasihattan maksat Allah'ın isim sıfatların, Allah mirimde ekendigin, Allah kıyamatta aşu katlı ekendigin, Allah'ın dozakı bar ekendigin, Allah'ın cenneti naimleri bar ekendigin. Tabi da Allah salıcalığı ekendigin, Allah'ın serigi yok ekendigin adamları da aşık ayıp görür. Ana bunlar ise Allah üçün boğun nasihat. İmam Nevevi ekedir rahimahullah. İmam Kattabi ekedir. وحقيقه هذه العباده راجعه للعبد ديد في نصح نفسه والله تعالى غير ان ينصح الناصح ديد حقيقه ديد بول نصيحه تقنا فيندلردن فيندگه قايتوش نصيحت الله قايتيب بول نصيحت ديد يعني فيندي öz nefsine nasihat ayet Allah'a ayet durup her bir kul kulga nasihat ayetu mumkin Allah'a ayet durup Hakikaten de Allah Teala her kanda nasihat ayetmiş, nasihatini Allah muhtar, bir muhtar değil. Allah oğanın muhtarımız değil. Allah'ın kitabına nasihat kılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e biz nasihat kılıyor. Allah'ın kitabı, yani Allah'ın kalamı olan Kur'an'a iman getiriyor. Bu Allah'ın kalamı da iman getiriyor. Kayısı bir tane adamın, kayısı bir adam. Allah'ın kalamına mahluk besi olan adam, Ana, yani Allah'tan paylı olalım. Tabi da Kur'an-ı Kerim'de kaysı bir aziz, kaysı bir adam bu Kur'an'da yazılan sözler, o sözlerine neyin de aittir de baysa. Bu sözler ana kitap olsa da gidip baysa, bu ana dinle çıkarıp olalım. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yani tazim olan kuluk bilir. Kur'an-ı Kerim'i tilavat kılıyor. Tilavat kılan vakitte Allah Teala Kur'an'da ayetlerine tilavat kılıyor. Onun akışını verip koyup tilavat kılıyor. Kur'an-ı Kerim tilavatını katiyetsiz, edimli sureti tilavat kılıyor. Kur'an okuturken vakitte huşu'men oku. Yani oynayıp durup okuymuş. Belki Allah'dan korkup durup oku. Yani okuyan vakitte ayetlerini okup durup ayetlerine ötken sabahı açtığındayız. Fikir, zikirmen oku bağlı. Adamın tili Kur'an'da oyu dünya demez belki oyu min tili Kur'an'ı kendi bulup gireyken. Tabi da Kur'an okuşu adam ariflerini öz orunda çıkarıyor. Ana yani bunların varlığı tabi da Kur'an'ı kendi etken haberlerinin varlığını rast deyip kabul kılıyor. Kıssalarını Allah'a ayetlerinin var deyip kabul kılıyor. Tabi da Allah sana Kur'an-ı Kerim'de etken hüküm ayetlerini okutturup oğan koyucudu. Allah sana Kur'an'da hüküm ayeti hüküm ayeti. Hüküm ayetlerde misal, zina kan adamın kanday hüküm var. Uğurluk kan adamın kanday hüküm ayeti Allah sana. Tabi da rezka turuşu adam kanday deret alıp gerek namaz olsun. Namaz. Bunların varlığı okuyan vakitte adam oyun min fikir min okuyup gerek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e etken Kur'an'daki mu'ize, yani ötken peygamberlerin kıssaları okuyan vakitte adam fikrimin oku. Okuyan mu'izelerini o adam yani bir eşliğin vakitte, okuyan vakitte bir rahatlanıp durup o yürütüp oku diyor. Peygamber aleyhisselam'a nasihat ediyor. Resulge nasihat ediyordan maksat Peygamber aleyhisselam'a iman getirir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekeligen Kur'an'a iman getirir. Peygamber aleyhisselam'a ekeligen Kur'an-ı Kerim'e itaat kılıp durup Peygamberimizin emrine kaytargan cümlesine moyun sunur. Тағы да Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямға көмек беру деп айтқан екен. Тірі болсын, ол қайтыс болған болсын. Тірілік уақытта, қайтыс болған уақытта. Яғни сүннетіне орындау, сүннетін тұрғызып қою Расулуллаға анық болған көмек дейді. Тағы да пайғамбар алейхи салам дұшпанын дұшпан деп қабылдау. Пайғамбарымыз досыны дос деп қабылдау. Пайғамбар алейхиссалам сүннетін адамдарға ашық қылып айтып түсіндіріп беру. Тағы да сүннетіге амал қылу. Сүннетіге адамдарды шақыру. Шариғатын бүкіл адамдарға жайып беру дейді. Тағы да Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның әкелген сүннетіне, Құранына адамдарға тәлім бергенде жұмсақтық пен тәлім беру. İmam Şafii rahimehullah'ın altına İmam Şafii'ye İmam Malik rahimehullah'ın altına İmam Şafii sabah okuğu için geldi. Sabah okuğu için gelen vakitte kalay geldi. İmam Şafii'ne yani ustazlarda köp ustaz okuyan vakitte öte bilimi yani onun zihne kavulda öte kabiliyeti kuşkedi. Mekke'nin akimi Medine'ye kaç yazdı. Medine hakimi kaçırdı. Bu cigitini kutup alıp, İmam Malik'e alıp barıp sabahka otkuz dedi. Sıra dedi. Bunu katlı okuyan vakti de katlı bir korkup gitti hakimi. Min bu balana İmam Malik'in altına alıp bargandan sol Medine'de Mekke'ye dövü bargan cesaretli koydu. Sonuçları İmam Malik'ten katlı bir yani ondan korkan da bir zalimle korkan da belki ondan elmiden sonra da onun turistten katlı bir haybat korkusu var. Korku var. Alıp bargan vakitte İmam Malik ne aldı? Alıp bargan Şafii'ni. Alıp bargan vakitte de İmam Şafii'nin altında turgan hakim İmam Malik'e gitti. Yani kat yazdı dedi. Katını Mekke'nin yazılan hakim katını İmam Malik'e bergen vakitte de İmam Malik katını okutturdu dağı mıcıp mıcıp tasladı. Biraz vakitini oylayıp durdu. Кейін қараттағы айтты. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям әкелген дінні енді осылай сіздер менен сұрайсыздар ма деді. Мен бұл дінін онсыз да беремін деді. Деп тұрып тағы имам Шафия қарады. Ей бала деді, жас жігіт деді. Саған басыңа үлкен болған бір фитна келеді, оған сабыр қыл деп қойды қарады. Ақиқатта имам Шафияға көп болған фитна келді имам Шафия. Ана пайғамбар алейхиссалам дініне ешқандай бір ақсыз немесе бір талапсыз анық яғни жұмсақтықпен үйретіп қойып пайғамбарымызға болған бұл насихат екен. Пашаларға болған насихат яғни пашаларға хақ жолда жүруге адамды көмектесуі, пашаларға оларға итағатта болуы, олардың айтқан жұмыстарын орындау, тағы да пашаларына рифк ва лютф ва иғланихим дейді. Оларына жақсылық бен еске алу. Жақсы сұхбаттарын айтып тұрып еске алу пашаларына. Тағы да пашалар бір жұмыстардан қателесіп қалса оларына айтып қою. Тағы да біздің басшылар, яғни басшыларымыз бір жұмыста ұмытып кетсе оларына білдіріп қою. Тағы да мұсылман адамдарын пашаларға олар жақсы көрсетіп қою дейді. Ана бұлардың барлығы пашаларға айтылған насихат екен. Ал енді мен өткенде айттым, тағы да айтамын. Біз әрқашанда мемлекет басшысы болған әр жердегі пашаларына жамандығын айту бізге ешбірімізге лайықты болған жұмыс емес. Өткені бізге ол айту мен жамандығын айтуын бізге ешқандай әкелетін пайдасы жоқ. Бәлкім бізге зиян болады. Сол үшін біз тек қана пашалардың жақсылығын айтамыз, адамдарға пашаларын мақтап қоямыз, өткені олар біздің Алла тағала жіберген жердегі халифасы олар болады. Сол үшін біз пашаларға дұға қылайық иншалла. Намаздарда, намаздардан кейін дұға қылса, Құдай қаласа, осы дұғаларымыздың көп пайдасы болады. mü'mindirge, yani mü'mindirinin barlığına nasihat aytu, kalay degen aytkan eken mü'mindirin nasihat aytu, bu mü'mindirine jaqsı körü, mü'mindir dünya üçün belkim Allah üçün jaqsı körü, yani Allah üçün jek körü, tağı da adam nefsige, yani unagan nefsine mü'mindirge unatu, nefsige jek körge mü'mindirge jek körü, bunların barlığı, tağı da mü'mindirine amr maruf kulu, jaqsılık kılı imanlıktan qaytaru, ta onlarga jumsaklık ben karım qasıqı bolu, bunun barlığı neyken mü'mindirge aytılgan nasihatlardan biri eken. Tağı bir hadis Cerir ibn Abdillah aytadı. Men Peygamber aleyhisselamga deydi bay'at kıldım, kol berdim. Namazını toluk öz vaqtı okuğa. Zeketini beruge yani her kanday musulmanga nasihat aytam deyip kol berdim deydi. Ana olsa hadiske misal getirgen eken yani Cerir söyledi. Cerir ibn Abdillah radıyallahu anhu bir günü özünün bir mevla bir kulunu bazarda bir at satıp akilüge çıkardı. Mevla boğan yani kulu barı bazardan 300 dirhem akşağı bir atla kelisip durup jılkının iyesi men Cerir'nin kulu Cerir'nin ağzına geldi. Akşasını nak alınmış. Cerir İbn Abdillah sahaba faras yani astın yeşine aytı. Farasıka hayrun min selâsi mi'atin dedi. Senin atın 300 dirhemden de gafırak eken dedi. Min sağan 400 dirhem birin dedi. Keyin bağnağı astın yeşi zelike ileke ya Aba Abdillah. Bu at senike ya Abdullah akesi min sağan dedi dedi. 400 dirhem. Kim tağır kaptında sizlerin yüzok dedi. Senin atın 400 dirhemde de kırar eken dedi. Min sağan 500 dirhem bir dedi. Cerir İbni Abdillah Egevi ortasında ayıp durup ahırı 800 dirhemde şıktı. 800 dirhemde bir de attın iyisi rızap oldu. Aksası alıp gitti. Kim Cerir İbni Abdillah'a sırak koydu. Ey Cerir nefsi burcumuzu istediniz de sırak koyduğun vakit ayıptı. Men Peygamber aleyhisselamga bey'at kılgamın, söz bergenmin. Her bir musulmanga nasihat aytu söz bergenmin. Ana burcumuzun özü nasihat, savdanın ortasında kim nasihat kıldı? Men bunların varlığı nasihat edi. Biz endi nasihat degende tek qana söz emes, belkim akşanın özü nasihat, dünyanın özü nasihat. Eğer dünyanı Allah Resulü buyurgan da yumsay olsa. İmanın kötülüğü ve imanın tüvü. Takrib, nuksanın imanı bil ma'asi. Ehl-i sünne ve cema'a akidesi boyunca, kuna min adamının imanı anıp tümündeydi. Hadis. Sa'id ibn-i Musayyib radıyallahu anhu, rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan hadis rivayetlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytta. La yezni zani hina yezni ve hu mu'minun dedi. Ve la yesriku sariq hina yesriq ve hu mu'minun. Ve la yeşrebu l-hamra hina yeşrebuha ve hu mu'minun. Dip ayet hadisine. Hadisin manası. Bir zina kılışı, zina kılmaktan aldın mü'min idi. Bir uğurluk kılışı adam, uğurluk kılmaktan aldın mü'min idi. Bir arak içişi adam arak içmesinden aldın mü'min idi dedi. Al arak içkenden kiyin zina kılgandan kiyin tağı da uğurluk kılgandan kiyin onun imanının köpüsü kesip kalır dedi. Yani bu hadisde sahih boğan mağnasın deydi. Ehl-i sünne ve cema'nin bergen manası deydi. Kayısı bir adam zina kılsa, kayısı bir adam uğurluk kılsa, kayısı bir adam arak işte deydi. O adamda iman bulat deydi. Bırak imanının köksü kesip kaldı. Yani imanının toluk olası bulmaya kalır deydi. zina kılgandığı için, uğurluk kılığı aradış kendi için. O adamını imansız deyip ayıfı mümkün emez deydi. Belki onda iman var, imanı toluğu emez deydi. Ana o sıra misal, la ilme illa ma nefa'a ve la mala illa ibn ve la işe illa işe ahirden sözler var. Yani hiç kanda dünyada ilim yok. Tek kana özüge payda birgen ilim ilim deydi. Hiç kana dünyada mal yok. Belki tüye siyaktı mal yok deydi. Tabi da dünyada yani ayş, dünyada ömür yok. Tek kana ahiretsin ömür ömür deydi. Değil? Yani ömür var. Bırak nağızgı ömür ahirette. Dünya var. Bırak malın içindeki en kaksı nağız mal tüye. İlim, dünyada ilim tola, bırak ilimnin içindeki en narızlı ilim bu, adamga dünya ahiretke payda verge ilim narızlı. Asosiyakta, zina kılığı adam, zina kılmasının altını mümin yedi, zina kılığından ki onda indi, imanı toluk bu mesajında. Mana Peygamber Aleyhisselam hadiste etti. Adamlar yani Peygamber Aleyhisselam aldığına sahabalar gelip ya Resulullah biz sizge bayat kılamız birincisi. Uğurluk kılmayımız deyip, zina kılmayımız deyip, siz buyurgan buyrukka karşı çıkmayımız deyip söz vereyimiz deyip ayıttı. Keyin Resulullah olarak ayıttı. وَمَنْ غَفَ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ dedi. Kaysi bir adam sizler ayıttıkan sözlerge yani vefa kılıp onu orundasa dedi. Zina kılmasa, uğurluk kılmasa, men ekeligen ahiret cümüşlerine karşı çıkmasa, onun sevabı tekkana Allah'a boynunu koyacak dedi. وَمَنْ فَعَلَ شَيْءٍ مِنْ دَٰلِكَ فَاُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ كَفَّارَتُهُ dedi. Şimdi kaysı bir adam dünyada sizde ayıtkan cümüşler bir ne istek koysa, zina kılıp koysa, uğurluk kılıp koysa, ha? Demeyse ayıtkan harikası karşı çıkıp kalsa, o adamga dünyada azap verdi. Uğurluk kan adamın kolu kesildi. Zina kıganı ona kamçı bir tasla vurup öldürüyordu. Ama o belirgen azap oğan ahiretki kalmadı. Yani onu künası ışırmadı. Şimdi kim zina kılıp dünyada oğan azap verilmese فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى bunun yendi hükmü Allah'a kaçırdı dedi. Allah kalası ona kişiye de kalası oğan azap verildi dedi. Tabi ayet elbette Allah Teala şirkten başta günahlarını keşfetti Allah'ın velisi var. Sonuçta biz aytamız ehl-i sünnet ve cemaat akidesi boyunca uğurluk kılgan adamınki zina kılgan adamınki tabi da arak içken adamının günahı keşfedilmeyip de aytılığı hiç bir adamın akışı yok. Belki şirkten başta günahlarının varlığı keşfedildiği umut var inşallah. Allah kalası onu keşfetti. Kalamasa Allah ona azapladı. Ulan bunların varlığı kebair, ülke günahlarının istinadında çektirmeydi. Belhum mu'minuna nakusul iman. Kim namaz okutur zina kısa. Namaz okutu var arası olan adam mümin hissettir, bırak imanı kendi bir hissettirmez. Eğer tevbe kısa, sakata ukubatuhum onlarının tevbeleri, yani onlarınınki sakata ukubatuhum tevbe kılsa onlarının azapları muhinden gidip dedi. Eğer de tevbe kılıp durup künada calgasıp geçse er namaz okuydu. Bırak zina kılıp durup takata tevbe kıladı. Sol künada sol kıyma ölüp geçse o adam Allah'ın kalada kılıp dedi. Ahirette Allah ona kalasa ona afukladı kalasa Allah ona niye kıladı? Dolakta salat değil azap. Bana bir kişinin karındasınız bir kız sual koyuptu bana sabahın altında. O meşke kevatkan vakitte yer adamlar meşkinin yedi yerde durmasa artıca kutup geçse neymiş meşke kırıp geçse al sol turmayımın o şeye turam da katıp kasa bittiğinde bizden artıca bulsa dedi. Ali ibn Abi Talib'nin manakıbı bugünkü ayetini. Ali ibn Abi Talib'nin iki manakib bulan iki neyse künyesi var, lakab var. Yani bu künye birincisi Abu Turab, toprağının ekesi, ikincisi Abu Hasan, Hasan'ın ekesi deyip atıldı. Ali ibn Abi Talib'nin iki künyesi, iki lakab var. Birincisi Abu Turab, toprağının ekesi. İkincisi Hasan'ın ekesi deyip atıldı. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu'nun ekesi Abdülmuttalib idi. O İbn-i Ammi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbn-i Abi Talib Peygamber aleyhisselamının kökesinin balasıydı. Özüge sakın boğun bir tuğsiydi. Ali İbn-i Abi Talib yani peygamberlik keliğinden bir aşre senin 10 yıl aldın dünyaya geldiydi. Yani peygamberimiz peygamber kegen vakti 10 yaşlıydı. Yani peygamberlik kegen vakti olacağız dedi, peygamberlik yedir 10 yıl altın tuldu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesi de buldu, ces vakitten. Tabi da peygamberimizden ölügenge deyin ayırmadan yok. Ali ibn Abi Talib'in şeşesi Fatime bibni Esed ibni Hâşim, yani Esed'in kızı Fatime idi. Fatime radıyallahu anha da imanına geldi. Peygamberimiz birge sohbette buldu. Tabi da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakitte dünyadan gitti dedi. Ali ibn Abi Talib ne dedi? Kibir kalımda etken ki muhabbetler tarihçiler 8 yaşta imanı ki iman getirgen dedi. Kibirler 10 yaşta dedi. Son 10 yaşta dediğine en sonra bakan cevabı geldi. Ali ibn Abi Talib 10 yaşta iman getirgen adamlardan. Yani sahabaların içinde en yaşta en burun getirgen iman olsun. Niçin Abu Turab deyip lakab koydu? Toprağını ekeş deyip aytıldı. Ütkene bir günü dedi İmam Bukhari Rahimahullah dedi Ali radıyallahu anhu Fatime yani eyyelinin yüge kırdı. Radıyallahu anh'ın kırdı. Kiyin kırıp şıkıp getirdiği barıp, meşke barıp cahtı. Cahtanda Peygamber aleyhisselam Ali'nin yüge kırıp durup Ali'ye kaydede sırap koydu. Fatime'den. Kiyin Fatime Rabbani etti, oğlum meşke getirdi cevap verdi. Peygamber aleyhisselam meşke barıgan vakti da Ali'nin üstündeki rida şafanı aşılıp getirip onun artı toprakta karlı cahtına geldi. Kiyin Peygamber aleyhisselam barıp durup ardına ne kıldı? Toprağını alıp tasladı. Polmen. İclis ya Ebu Turab. Otur ey Ebu Turab. Toprağını akis ikret aydı deyip. Ardına toprağını polmen silap tasladı. Ey toprağını akis otur deyip. Otur deyip ikret aydı. Yani olsun ben Ebu Turab deyip atalıp getirdim. Toprağını akis ikret aydı. Birinci hadis. İmran ibn Hüseyin eytedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü askerlerine bir zaka verdi. Bu askerge yani saraya askeri 300 adamdan yani birikken asker Ali ibn Abi Talib'ni onlara başçı kılıp verdi. Onlar barıp barıgan yerine zengdi. Zengin düşman zığından bir kız onların koluna esire yani tutmup tuttu. Tutkunga tüsken kızını Ali radıyallahu anhu birge ona ne kıldı? Kosıldı kız men. Birge kosılganını görüp 4 sahabe katta aşulandı. Yine işte sahabeler, Resulullah sahabeler. Biz seni Resulullah'a aytıp beremiz dedi. Kalay sen misallığa koşulasın kızga. Bu yani tutkunlar kelgen bal Resulullah'ın aldığı barat odan ki tahsin kılmak dedi. Seni kalay istep koydun deyip aşulanıp durup kattı ne kıldı? Kattı durdu dağı Ali'nin üstüne cümrüsüne kattı bir ökünüp hava boğuldu dağı Peygamber Aleyhisselam aldığı bardı. Sabahdan kayıtkan vakitte bal sahabın Resulullah'ın aldığı barat dedi. Barganda Peygamber Aleyhisselam'a selam verdi. Resulullah selamı cevap verdi. Tört adamının bir oruna turba etti. Ya Resulullah dedi. Elem tara ila Ali ibn Abi Talib. Ebu Talib'e karamaysın mı ya? Ebu Talib'e karamaysın mı ya Resulullah? O safarda pelin pelin cümlesini istedi deyip Ali'ni cemam diye başladı. Resulullah beytini vurdu bana adamdan. İkincisi durup der o sözle gitti. İkincisinden de arka uğurup gitti. Üçüncüsü durup o söz dedi. Üçüncüsü de arka uğurdu. Dördüncüsü durup aydınlar vakti Resulullah'ın betimin karatlar kattı aşılandı. Kine gitti. Mâ turidûne min aliyyin. Ali'den size ne kadar istedim aşılandı gitti. Üç kez kayta kayta gitti. Kine inne aliyye minni ve ana minhu dedi. Ali menden, men Ali'den bulam dedi. Ali menden, yani Ali menin, yani canıyımden. Men de Ali'den bulam dedi. Ana olsun da ülkem bulan madaklar ayırıyor. Zeyd ibn Arqam radıyallahu anhu aytadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Men kuntu mevlahu fe aliyyun mevlahu yutkınıken. Kim menin dostum olsa ol Ali'nin dostu yutkınıken. Kim menin dostum olsa ol Ali'nin dostu deyip aytkan Resulullah bilgen özne yani kusansal Ali'nin yakında deyip aytkan sözü deydi. Ebu Hibban Teymi rahimahullah Ali radıyallahu anhu'dan rivayetten hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytta. Rahimallahu Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'e Allah rahim kılsın dedi. Zevveceni ibnetehu. Kızını mağan eyil kılıp verdi. Ve hamere ile deril hicra. Ebu Bekir mağan tüye verip durup tüyesimin yani Medine'ye koşup alıp vardı. Tabi de Bilal radıyallahu anhu'na satıp alıp kulluktan azat kıldı dedi. Kim? Rahimallahu Umar dedi. Umar'a Allah rahmet etsin dedi. Yekul hakka. Tek kana hakkına aitatın dedi. Eğer aşmosu da bakıp koydu. Umar özün aldın, özün artın tek kana hak sözünü kaldırdı. Odan basını kaldırdı. Kim aitti? Rahimallahu Usman'a testahiyyuhul melaikatu. Osman'ı Allah rahmet etsin. Odan feşler uyalatın etti dedi. Rahimallahu Aliyyen. Ali'ni Allah rahmet etsin. Allahümme adilil hakka ma'ahu haysu da'arada baytti. Ey Allah, Ali'ye arkaşanda hakna bir gün kaydı bozuldu baytti koydu. Diye bozsun da togalarına gitti. Ütkene Resulü sallam aytti. Ali radıyallahu anhu akzal kuda'a yani kazların içindeki en ülken kazı Ali idi. Yani kazı cumusta Ali gidip etkin sahabı yoktu. Ökümüş var orada. Hudeybiye dedi Ali ibn Abi Talib aytadı. Biz yani Hudeybiye kelisinin biz tarihten bilemiz. Mekke müşriklerimizin ortasında Hudeybiye kelisinin oldu 10 yıllık kelisin. 10 yıllığa değil birbirini soğuklarımızda kelisin oturdu. Sonra Hudeybiye kelisimi de müşriklerden bir yani 10'a yakın adamlar turup peygamberimizle aitti. Turgan adamların içinde Süheyl ibn-i Amr degen müşrik de var idi. Tabi da müşriklerinin başlarında var idi. Onlar aitti. Ya Resulullah dedi Peygamberimiz hatırlıyor. Haraca ileyke nasun min ebnâina ve ihvânina وَلِعِقَائِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهُنْ فِي الدِّينِ деп айтты. Аллах Расулы деп бұл шүкір айтты. Біздерден саған біздің балларымыз, біздің туыстарымыз, біздің құлдарымыз саған қосылып кетті. Бұлар олар, бірақ оларда ешқандай білім жоқ дінде. Олар сауатсыз деп айтты. Олар тек қана біздің мал дүниемізден қашып кетті. Бізден қашып кетті. Бізге оларыны қайтарып бер деп пайғамбарымыз. Кейін айтты, «Ей Расул, егер олар дінде білім болмаса, біз оны білімді қыламыз, сауатты қыламыз» деді. Кейін Расул сөйлеп айтты, «Ей құрайшылықтар, қойыңыздар» деді. Сіздерге Алла қаласы деді. Сіздердің төбелеріңізге, сіздердің бойларыңызға қылыш пен ұратын адам жібереді деді. Тағы да Алла қаласы сіздеріне осы адам мен емтихан қылады деді. Кейін сол уақытта сахабалар, «Я Расулалла, ол адам кім?» деді. Абу Бакр Сиддик айтты, «Я Расулалла, кім ол адам?» деді. Омар айтты, «Ол адам кім?» деп сұрақ қойды. Пайғамбар алейхиссалам сол уақытта өзінің аяқ киімін ұстап тұрған еді. Кейін Алиге қарап тұрып берді, «Мана осы адам» деп қойды. Яғни Али радиаллаһу анху, яғни ақиқатта да мүшриктеріне бойныға қылышпен ұрған, оларды имтиханға ұшыратқан Али радиаллаһу анху еді. Тағы да Саи Абу Саид радиаллаһу анху айтады, إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب يعني أيت سعيد بن خدري رضي الله عنه سعيد بن خدري بس دي المنافق طارت يقنا ديدا علينا جيك كرغن عدمنا منافق تفلتين ديدا كم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق تفلتين انتقد حديث من كي لا يحبه علي منافق ولا يبغضه مؤمن ديدا منافق ادم علي جاهز كرميدا مؤمن ادم علي غا اشو الله ما يتوسل رسول الله صلى الله عليه وسلم البته الله تعالى ماغان امر قلد تورت ادم ده جاهز كرميدا ديدا سيز ده جاهز كرميدا قلد ده بايت برنسه علي ديدا الله ماغان اون بيورد ديدا جاهز كرميدا يكنسه Абу Зәр, Миқдар, Сәлмән Фариси деп айтты. Яғни Алла тағала бұйырған жақсы көруге мәмір болған адамдар осы екен. Бір күні Пайғамбар алейхиссалам Мәдинеге барған уақытта сахабаларға айтты. Бүгіннен бастап әрқайсысынан екі-екі адамдан дос болыңдар деді. Барлық адам дос болды. Али радиаллаһу анху пайғамбарымыз алдына ең аяғында келіп, келген уақытта Расулуллаһ айтты, «Я Али, сен не істедің?» деді. «Достың кім?» деп сұрап қойды. Алидің көзінен жас аққа деді, «Я Расулулла, маған ешбір адам дос болған жоқ мен деді. Кейін пайғамбар алейхиссалам айтты, «Анта ахи фи дунья вал ахира» деп айтып қойды. «Сен ей Али, дүние ақиретте мен досым боласың» деп айтты. Дүние де ақиретте досым сен боласың деп айтқан екен. Ана осында айтылған пайғамбар алейхиссаламнан айтылған Алиға қойдыған бағалар осылар. Иншалла келесі уақытта жалғастырамыз. Сұрақтар болса Қыбылаға аяқты созып отыру немесе бірінші сұрақ қойды. Қыбылаға аяқты созып отыру немесе қыбылаға теріс қарап жатуға болады ма? Деген екі сұрақ. Қыбылаға аяқтың созуына ғұламаларының көпшілігі мәкрүһ деп айтты. Тек қана мешітте отырған уақытта, мешітте ұйықтап қалған уақытта қыбылаға аяқтың созуына кейбір ғалымдар мүмкін деп бата береді. Өткені адам сол мешітке келген уақытта адамның жүрегі қыбылаға қарап тұру керек деп тұрып мешітте тек қана мешітте ғана қыбылаға аяқ созуына кейбір ғалымдар мүмкін деп айтады. Қыбылаға теріс қарап отыруыны Расулуллаһ оны ұнатпаған. Пайғамбарымыз хадисі бар, ең жақсы отырыс қыбылаға қарап отырыс дейді. Yine de kıblaga teris karab otursa adam günahar olmaydı. İkinci sıra Allah üçün kimde jek körümüz kerek deydi. Men buna ötken sabahta da aittim. Allah üçün kimde jek körü deydi. Yani Allah jek körgen adamını biz de jek köremiz. Haramını istek dursa Allah'ın düşmanı biz de onu jek köremiz. Resulü'nü jek körümüz biz de jek köremiz barlığını. Yani haramını istek duran adamını barlığını biz de jek körüp koyamız. Kıyamet günü benim ümmetimden ümmetimnin müşeleri taharat alganına karay gurran muhaccidin deyip çakırladı. Kim öz gelişi kim özünün mi?
Ağız morun mu?
Ağız morun. Kim? Kim olmalı? Ulgay. Gelse osunu orantak degen hadis var ya. Osu hadisdegi orra muhaccidin degen sözün tefsirde birsiniz dedi. Gurran muhaccidin degen sözün manası yani ak kaska degen manası. Bu hadiste tabi da ikinci bir hadis var. Bir günü Peygamber aleyhisselam Baqi degen bir kabırga çıkıp karat durup aytti. Aslan karat durup. Sizlerden kiyin benim bağırlarım gelip dedi. Kim sahabeler Resulullah biz sizin bağrımız emesiz de sorak koydu. Yok, sizler benim sahabalarım siz dedi. Bağırlarım sizlerden kiyin beni körmesine bana iman getirir dedi. Sorak koydu Resulullah siz onlarını kalay dersiniz dedi. Ayet Resulullah men onlarını dedi. Kıyamatta bükül ümmetlerin arasında Adem Aleyhisselam'dan Mağın Gadibam arasında ümmetler için değil mi onlarına? Deretlerinin izden çıkan nurdan tanıyımın dedi. Onlarının mandayından nur çıkan dedi. Kollardan nur çıkan, ayaklardan nur çıkan, men ostan dedi. Takı da sayıda kıgan orundan nur çıkan oldum dedi. Bilmiyorum dedi. Kim takı ayıttı. Sırak var. Eğer dedi Resulullah sahabalarda. Sizlerden böğlerinizde bir ür at zıkıp olsa dedi. Son ürünün arasında bağlığı kap kara boğan at. Жылқы. Сол жылқының арасында бір жылқының маңдайында ағы бар еді. Аяғында ағы бар. Сол ағы бар маңдайында бар атны иесі біледі ме деді? Әлбетте біледі. Сол сияқты мен де үмметімді қияматта Хауз Кавсардың алдында осында мен балым танимын деді. Ана кетағыда айтты екінші хадисте, яғни дәрет тарихын толық алыңыздар. Дәрет толып алған адамның яғни қияматта белгісі яғни толып болады деген хадис бар. Кім сол нұрын көп қылмақшы болса дәретін толып алсын деген хадис бар. Сол ғұрран мұхаджиринден мақсат дәретіні толып Расулулла Алла тағала бұйырған жерден алу. Яғни үш беттен жуып тұрып мықты қылмышу. Ана осы ғұрран мұхаджидин ақ қасқа деп айтылған осылар. Келесі сұрақ. Беташар жасауға болады ма? Және ата енеге сәлем беруге болады ма? Депті. Ата анаға сәлем беруге әлбетті болады. Сәлем бергенде шариғат бұйырғаны сәлем беріп болған жақсырақ. Енді осы жайлы көп сұрақтар қойылды. Беташар жайлы. Беташар жайлы мен егер мына жерде өткен бір екі сабақ алдында осы сұрақ қойылған беташар жайлы. Беташар бұл яғни бізде салт дәстүр қалыптасып кеткен бір дәстүр. Бұл дәстүр шариғатқа қай жері қарсы болса осы жерін алып тастаған жақсырақ деп айтамын. Кейін кейбір ғалымдар айтады, кейбір ғалымдар өзінің әкесі болсын немесе бір үлкен бір адам келіп қалса орындан тұрып сәлемдесіп қою мүмкін дейді ол. Ол құрмет қылып істеп қойса мүмкін дейді. Тәзім үшін емес, бәлкім құрмет қылып, құрметен, құрмет себептен орындан тұрып сәлемдесіп қойса, ғалымдар келер мүмкін деп, яғни фатва берген. Тәзім үшін мүмкін емес дейді. Тәзім яғни ұлықтан мүмкін емес. Сонда шын мен айтатын нәрсем, әкесі сәлем беріңіздер, сәлем әлбетте беру шарт. Сәлем бергенде шариғат бұйырғанда сәлем беріңіздер. Егер келін киімді ит тиіп және жалап кетсе, ол киіммен намаз оқыса болады ма, әлде харам болды ма, киімді ауыстыру керек па, дәрет бұзылады ма, сізге Алла разы болсын, разы болсын. Егер де киімді ит келіп ішкеп кетсе, ішкеп кеткен жеріне жуылмайды. Тек қана келіп, бірақ ит келіп жалап кеткен болса, жалаған жерін жуып қояды болды. Жалаған жерін ұшақ рет жуады. Ішкеген жерін жумайды. Денесі тиген жерін жумайды. Тек қана ауыздан шығып тұрған су тиіп кетсе, тіл тиіп осыл жолады. Басқа жерге тимейді. Тағы да әлде харам болды ма дегені, тек қана харам болды да харам болмайды, бәлкім жуып қояды болады киімнің барлығы. Киген жерін жуыңыздар, басқа жер жуылмайды. Киімді ауыстырмайсыздар, егер жуылып қойса, дәрет бұзылмайды. Тек қана киім киген жерін жуасыздар, осы. Дәрет те бұзылмайды, киімді ауыстырмайсыздар, киімді харам болмайды, киген жер тигісе де, бұрында шығыватқан су тисе ол харам емес. Келіп тұрып аяғы немесе денесі түкі тиіп кетсе ол ештеңе етпейді. Тек қана ауыздан шығып жатқан сілекей тиіп кетсе ғана жуылады. Иттен ауыздан шығып жатқан сілекей ит саяққа тисе жеті рет жуылады. Бірінші рет топырақпен жуылып қояды, немесе ақыры топырақпен жуылып қояды. Әке шешеге дінді айтпау, вағыздамаған үшін қияматта сұраламыз ба депті. Әрбір адам өзінікі шамасы келгенге деп айтсын. Шамасы келмеген Алла оған сұрақ қоймайды қияматта. Яғни, «Лә юкәллифуллаху нәфсән иллә вәсәһа» Аллах тағала шамасы келген нәрсеге пендесін бұйырады. Шамасы келмесе, қыздар болсын, жас жігіттер болсын, әкесі харам істеп тұрған болса, айтса әкесі ұратын болса, бір жәнділ оған айтылмайды. Егер айтылған уақытта әкесі тыңдайтын болса, ондай бақыт әкеден артық әке жоқ. Баласы әкесі араластырған уақытта баласы түзеп қойса, бұл түзегеніне әкесі түсініп қабылдаса, одан артық әке жоқ. Одан артық бақытты бала жоқ. Сол сияқты қыздар шешесін көріп тұрған уақытта, шешесін түзеп қойған уақытта шешесі қабыл қылса, одан артық шеше, одан бақытты қыз жоқ. Бұл Ибрахим алейхиссалам өзінің әкесіне уағыздады. Ей әке, сен неғып өзіне зиян бермейтін, пайда бермейтін нәрсе сыйнасын, бұдан қайт деген уақытта әкесі ағыр ол бас тартты, тыңдамады әкесін. Яғни біз де айта алсақ айтып қояйық. Айтуға адам бір қорқса, насихат айту, айтады Имам Назар рахимахуллах, Ибн Батыр рахима айтады, ең аяғында насихат жайы айтады. Егер бір адам насихат айтушы дейді, насихат айту айтқаннан кейін артта келетін оған бір зиян болса, немесе бір жаман көретін бір оқиға болып қалатын болса, оны айтпай ақ қойсын. Тек Алла тек қана оның күші келген нәрсені бұйырады дейді. Амал тасақ, яғни бұл насихат айту қыздар немесе жігіттер тек қана сөзбен емес, бәлкім насихат амалмен болсын. Істеп тұрған амалымыз, істеп тұрған жұмысымыз барлық әкеші насихат айтатындай амал болса, иншалла бұл одан артық насихат жоқ. Екінші сұрақ. Бірінші әке шешеге не жайлы уағыз айтқан абзал дейді. Бірінші әке шешеге не жайлы уағыз айтқан абзал. Енді бұл жайлы әке шешенің қарайты қандай? Әке шешесі мысалға Аллаға серік қостайтан, арақ ішпестен, жина қылмаста мысалға Алла сақтасын. Тек қана намаз оқымаса, оған намаз айтқан жақсы бірінші болып намазға шақырған. Ал әке шешесі серік қостатын болса, бірінші шектен бастаған жақсы. Яғни әке шешесінің өзінікі Yani kalına karab başlatın nasip oldu. Herkes işesi üçün kalay dua ayıp gerek. Allah Teala Kur'an'da aitken de dua, Resulullah dua, Kur'an'da aitken duanı ayıp koyalım. Mena Allah Teala Kur'an'da köp dualarını ayıptı, Resulullah'ın dualarını ayıptı. Bunu bileyiz de var. Müslüman boğullarımız aşırı gaybet ayıpacaksa, aşırı ötürük ayıpacaksa niye aman ihlimiz gerektiğiydi? Birinciden gaybet ayıpkan adam anık, yani ehbarul kebair, en ülken kuna istiginimiz gerektiğiydi bu. Gaybet ayıpışı adam özünün ağasını, ağasının ölüp kalan terisini, dini, yani etini cegendiği kunahar buladı. Ötürük ayıpkan adam da, o da odan az emez, belki odan ülken de kunahar buladı. Şimdi eğer sizin aldığınızda gaybet ayıp dursa, yani gaybet ayıp durgan kız bolsun, erkek bolsun, yani onu eniniz bolsun, ağanız bolsun, onu aytpawğa nasihat aytınız. Eğer toxtamasa oradan turup ketiniz. Ötürük aytıp durgan adam qandal osunday. Ötürük aytıp durgan ötürük sözün şamağınız kelse aytıp ötürük ekeniz. Kemese bir işinizde bir aşınıp koyunuz. Duğa aytkan айтқаннан соң немесе пайғамбарымызға расулуллаһқа салауат айтқаннан соң бетті сипалау бидағат па? Дұға айтып біткеннен кейін, пайғамбарға салауат айтып біткеннен кейін намаздан кейін болсын, мысалға, азаннан дұғасынан кейін болсын, барлығы да бетіне қолына екі алақанды бетке сипалау ол бидағат емес. Сахабалар істеген жұмысы, расулуллаһ айтқан хадистерде бар нәрсе. Kollarını kötürüp, kökürekle kötürüp durup bitkisi. Bu bol hadistir, hasen sahih hadistir var. Burada öyle hadislerin İmam Tirmizi'ydi, Ebu Davud'da tapaslar inşallah 90'da. Yani bu bir de belki bu sünnet olan nefsi. Altıncı sıra, mektepke bakılav. Mektepte bakılav elümmettir. Kesinde köşürüp özün özün layıqtı emes bağana alğanı üçün qiyamət günü cavabqa tartılamız ba deyibdi. Men gəşşa minna fəleysə minna deydi. Men gəşşana fəleysə minna. Kim bizni ötürüb, kim bizni aldasa bizdən emesdiyin hadis var. Yəni sol gəşşa kirib getməsin deyə aytdım. Yəni ötürüb kirib getməsin. Özlerinizge layıklı bağını, bağını alıp koyunuzlar. Ötkeni bağını almasanız da layıklı bağını, layıklı olmağın bağını alıp sizler dünyanın bir tönkürtetinde adım bulanmaysızlar. Yani tabi da o 5 nemesi altın alınmayan sizler bakıtlı bulanmaysızlar. Bu dünyanın bağısı. Bağını tek kana ahirette Allah toluqsun desin. Yani men aytasın desem, yani bu ötürüp nemesi aldamasın deyip aytamın. Allah'a hoşluk yaşap, namaz okup, hicab kiymese, kıyamet kuluşuluğu kabul alma dedi. Hicab kiymegen kızlar var, hicab kiymegen kelişekler var, hicab kiymesinden Allah hoşluk kıladı. Yine bir hicab kiyenin öz bir kuşluk. Bu hicabını kılmazsan, belki namaz okusa, orada ustasa, namaz okuyan okuva, orada ustavı hicab kiymegendiği için onlar kabul emes deyip aydın eşkinin akışı yok. Hicab kiymegendiği için Allah'a anık cevap verirdi kıyamatta. Al namaz bul orada oğan eşkinin katışı yok oğanlar şey. Eğer namaz vakti da hicab kiyme yoksa onun namazı kabul emes. Yine avriyeti namaz, bekir namaz, namaz kaydı okuladı. Aşık olgan doğuşun avriyeti. Müslümanlarda kıvaz işüge boladı mı dedi. Sizge Allah razı olsun. Müslümanlarda kıvaz işüge eğer sonu kıvaz özü men anıqtasın neyim kandı dayanırdım. Eğer kudup olsa işbegin jasalıp aytam. Kıvaz kandı nertek men onu bir kansılık onda bar nertek men anıq onu bilmeyim. Sastavda ne bar eken digin mağan ol beriksiz. Eğer kudup olsa işbegin jasalıp aytam. Өткенің қывастан да бізде қымыз бар, сол ішінде. Егер ері әйеліне екі рет талап беріп, бірінші айлардан соң қайта қосылғысы келсе, некесін жаңалау керек па? Әлде бірінші некесін тұруға бола ма депті. Егер ер әйеліне екі рет талап берсе, бірінші айлардан соң депті. Бір уақытта ері әйеліне екі талап қойса, талап қойғаннан кейін әлі идда шығып кетпестен алдын, бір айының ішінде ері тағы қайда жарасам десе, оған неке шарт емес. Барып сүйіп қойса бетіні, немесе бір жақсы сөз айтып қойса, осымен бірге өмір сүре береді. Неке шарт емес оған. Егер екі талаптан кейін идда шығып кеткенге дейін ері әйелімен бірге болмаса, ері әйеліне мен қайттым деп айтпаса, талаптан қайттым деп айтпаса, немесе барып бетін сүйіп қоймаса, немесе осында сіздердің ешқайсысы істеместен бөлек боп кетсе, идда шыққанға дейін, идда шығып кеткеннен кейін еркегін әйелі жараспақшы болса, осы енді ол уақытта неке қылуы шарт. Ана осындай. Біз де сол сияқты дұға қыламыз, осы мұғалімдерге Алла исхат берсін, тауфиқ берсін. Сол мұғалімдер бар, жалаңаш барса, қуанады ол мұғалімдер. Өздері сол иман әлсіз болған мұғалімдер. Мұғалімдердің көпшілігі ашып осылай айтса, бала киіп жатқан киімдері жалаңаш киіммен сабақ береді. Сабақ бергені не болды, оның киімі не болды, адам түсінбейді. Осындай харамнан сақталып, қыздар хиджаб киіп барса, енді қарсылық қылса, жоғар жаққа бір арзықса болады бұл нәрсені. Өйткені Аллах әлем бұл киім киюде ешқандай Қазақстан заңында бір бекітілген нәрсе жоқ. Яғни қыздарымыз осы нәрсе кисін, хиджаб кимесін деген заң шықпаған әлі. Осы жайлы сол жоғарыда отырған ағаларға айтса, құдай қаласа, шешіп беруі мүмкін. Аллах аяты да айтады. Валақад кәрремна бәни әдәм. Біз адам баласыны ұлық қылдық дейді, құрметті қылдық. Адам баласын ұлық болуы шарты. Алла жіберген Құран-ы Кәрімге амал қылу мен пайғамбарға мойынсын әлбетті адам ұлық болады. Егер Алланың Құранына иман келтірмесе, кафір болса, сүннетке иман келтірген кафір болса, ол адам хайуандан да жаман. Ол жайлы аят бар. Улаика кал анъам балхум адаллу улар хайван балким хайванын жамана кулат болган экен. Кимдер мушрик болган кафирлар. Өткөне хайвандар уларга Алла улар осындай жаратты. Алла уга акыл берген жок. Балким Алла инсанга акыл берди. Нафс берди, сол акыл мен Алла берген акыл мен бакты була алмаса, ул адам анык хайван деп аталат. Фасик адам ул көп нәрсе фасик. Мысалыга Алланын берген ниғматына шүкір қылмаса ол фасик болады. Бір жыл істеп қойса да фасик болады. Фасиктің түрлері көп. Мысалыга бір адам намаз оқиды да, бірақ арақ ішеді. Сигарет шегіп ол да фасик. Бұзық жұмыс істеп қойма, бұзық адам болады. Бірақ оларды хайван деп айтуға ақыл жоқ. Мхм. Әйелдер. Момина болса, бірақ олардың иманы хиджаб кимегендігі үшін толық есептелмейді. Толық, яғни нұқсан деп есептелмейді. Бағана күнә сияқты. Өткені хадисте айттық біз, қайсы бір әйел әтірленіп шықса, күйден қайтып келгенге дейін зина қылушы әйел есептелмейді дейді. Сәл сол сияқты хадис бар, өткенде айтып өттім. Қияматқа жақын әйелдер деді, сол әйелдер болады. Киімдері бара жалаңғаш деді. Киім бар, бірақ жалаңғаш. Оларының бастары түйелері үркеш сияқты деді. Оларына иннахунна мәлуунатун деді. Оларға лағнат айтыңыздар. Олар лағнатланған деді. Олар енді ақиқатта да намаз оқыса, бірақ киімдері хиджабсыз, бәлкім ұят халде шықса, оларға пешілдерін айтып тұрады. Бірақ оларына бағанағы арақ ішкен, орлық қылған адамдар сияқты, бағанағы нұқсан, иман, иманы кемді саналатын мүмкін. Қандай?
Мүмин адам фасық бола алады ма? Фасық адам мүмин болып саналады.
Мүмин адам фасық бола салуы мүмкін кекештерді. Бағанағы «Ла иляхи илляллах» десе мүмин болады. Намаз оқып тұрса, бірақ харам жұмыс істеп қойса. Тағы да харам жұмыс істемесе де Алланың берген неғматыға шүкір қылмаса, адам фасық есептеледі. Ол мүмінің фасығы. Немесе мүмін аси, күнәһар мүмін, немесе бұзық мүмін деп есептеледі. Ол айту мүмкін емес.
Адамның өзінің жанына бөтеннің нәрсесі кетеді.
Қандай өзінің
бөтеннің нәрсесі кетеді.
Адамның зәрі нәрес ауыр деп есептеледі. Бүрінік болсын, өзінік болсын. Киімге киіп кетсе, оны жуу шарт. Бүрінік болсын, өзінік болсын. Ашық денеге тиесе, оны жуып тастайды. Пайғамбар ғасылан бір күн екі қабырының алдын өтті. Кейін айтты, бұлар деді, дүниеде үлкен күна істегенде үшін азап көріп жатыр деді. Олардың бірі, нәмима өсиет тасыған, екіншісі, зәрге, яғни бәуіл қылып, бәуіл деген зәр сындырып тұрып, сол зәрден өзін сақтамағандығы үшін дейді. Ана, зәрден сақтамағандығы біріншісі үлкен күнә, екіншісі қабір азабы сайып болатын нәрсе болсын. Бұл жайлы ихтилаф мәселе бар. Малдарынікі, сиірлерінікі ден шыққан зәр, имам Шафии рахимахулла, оны, яғни кейбір ғалымдар оны нәжіс емес дейді. Бәлкім бұны нәдес болуы Әбу Ханифа рахимахуллаһ бойынша жеңіл нәдес дейді, жеңіл нәдес. Малдар нәдестер егер киімнің төрттен бірге тисе ғана жуылады. Одан азға тисе жуып намаз оқып болады дейді. Сол сияқты имам Шафии рахимахуллаһ түйеден шыққан зәріне адал, яғни таза дейді. Нәдес емес дейді. Өткені пайғамбар алейхиссалам кейбір сахабаларға осыны ішуге бұйырды дейді. Жоқ, ол бөлек нәрсе. Ол емес. Имам Шафиидің айтқан, яғни түйенің сүйрігі, түйеден шыққан зәр адал дегендігі дейді. Бір күні пайғамбар алейхиссаламға алдыға бір түйе бақушылар келді. Келіп айтты, я Расулалла, бізде бір ауру пайда болды деді. Ісік ауру. Яғни бұны істисқа ауру дейді. Су іше береді, бірақ тоймайды, әлгі ішке де береді. Суға да тоймайды, адам ішеді. Ана осы ауру болды, біз не істейміз деген уақытта Расулалла айтты. Ишрабу әбуәләха уә әлбәнәха дейді. Сіздер түйенінкі сүті мен сүйдігін араластырып ішіңіздер дейді. Алла сіздерге шифа береді дейді. Ана осындай ішті, Алла оған шифа береді дейді. Ана осымен имам Шафии рахимахулла түйелерден шыққан зәріні нәрес есептемейді. Бұл тисе, ол таза дейді. Ал енді Әбу Ханифа рахимахулла айтады, түйенің сүйдігі де нәрес дейді. Тисе, лас болады дейді. Әбу Ханифа айтады, бұл, яғни Расулла айтқан сөзі рұқсаты дейді, тек қана ауру болған адамдарға айтылған нәрсе дейді. Дені сауларға ол нәрес есептемейді. Қойыныңкі ол қомалағы да барлық таза болады. Намаз оқса болады. Оның сол қобылан құсы намаз оқса да мүмкін қаза есептілмейді. Егер жігіт пен қыз үйленуге келісіп, Аллах әлем, қойған болса, бір şama vaxtda yani aradağı karın katınas bulu kerek ba. Eğer erkek ben kız, yigit ben kız üylenüge kelisip men seni alam, men sağan yem degen ortada söz bolgan bolsa sol bağnağı akeşim sağan bir aydan kim baradı kudalıkka osunday kelisimge baradı dep sol bir ay vaxt bolsa arada bir ayga deyin kızdı men jaksı bilum kerek ana Evropa sıyaqtı jaksı tanuğum kerek degen sıyaq barlıq ol şariatta kaysı bolgan nerse kızlar men sol üylenem degen kızlarına nekesiz üylenem dep aysa da kız diyeyim de başta da nekesiz, nekesiz kılınmazdan bir yerine oturup çay içu, tamak içu mümkün emes. Tek kana kuvvetler mi olsa mümkün. Olsa da kurum, oturup söylesin mümkün sol, tanı uçun. Bırak oturup, havzın kılıp oturup, birge kesip kalı bir yerine ol, haram derse. Eğer son bey site almasa, oturamın de başta, nekeye kıldırıp koysun. Allah'ın adı men soyulgan nemese kersinse bolsa meselen bazardagı alıngan et şayla ne istewge boladı eger äke şeşe dinde bolmasa onu jeyip bilugü bolama margarin halal ma depti. Allah'ın atı men soyulgan maldarın barlığı halal. Eğer de Allah'ın atı soyulmaktan başka bir evliyelerinin atı men soyulsa olan akıl et anık haram. En bazar dağıları küdük. Değil mi? Aytamın küdükten saklılığı jahsırak. Eğer akeşi dinle olmaktan bazardan et akerim gelse sizler endi bismillah'da cibiriniz ile. Değil mi? Aytamın. Sol. Al margarin zayda halal mı degeni margarin aldığı margarinler köp yerine şoşkan et kostan, mayı kostan dedi. Şimdi kadirgin bilmeyim kadirgin şıkkatkan. Almatı'da şıkkatkan margarinin kanlı yiyken deyken anlık mıyım? Ha? Eğer ösündükten ösündükten mayı kostulsa o da işte gibiyiz. Eğer sastaklı görünüz, sastaklı eğer şoşkan mayı kostulsa o da anlık haram nasi. Tağı da etet nasim. Kızlar bolsun, jigitler bolsun, özlerindir kıyımda tutaştamız da köp nasiyonu. Ауырып қылыптамыз өзіңізге. Оқып көріңіз, сауаттарыңыздар бар, алқып көріп, сұрасып көріңіздер. Мұна харамыны адал деп, анық болған неге айтыңыздар. Анық болмастан харам оларға шығармаңыздар.
Жәннетте
адамдар, жындар көріп, жындар адамдар көріп, әкен арақ ішкен жағдайда оған ашуланып дауыс көтеріп қойған жайында сондай ма? Түсінбедім. Ашуланып
дауыс көтеріп қалған жайында дейді. Әкен арақ ішкен
кезде әкесі арақ ішсе Алла оған инсап берсін, Allah hidayet versin deyimiz. Ekes arak işip geyse oğan aşullanmasın. Oğan ayakay şu kılmasın. Ekesi bilimsiz dinini boktap koyu mümkün. Bilimsiz kızının dinine imanını boktap koyu mümkün. Sonuçun yani aşu maslık ketken vakti da ver bu ekesi, ekesine kızı rahsap aytıp koysa inşallah bulabdi koyuyam. Bırak maslık vakti ekesine karşı geliyor. Eş kadar Müslüman adamının ve ahiretin paydaşı yok. Tek kınız yan onda. Jumsak aytıp jatkızıp koysun. Özü kegen vaxtta oğan aytısı buladı. Al şimdi herkes mas vaxtta oğan aşırlansın oğan. Oğan katta işsin oğan. Bari bu mas adam olur. Özünü bir adam. Oğan hiç kan paydaşı yok. Aşırlanmasın oğan. Katsız aytısın. Sahabalar radıyallahu anhüm der. Mesela vaxtıda kibir adam işip koysa mas okkasa. Ayak giyim men, çapan men urat neydi? Urganda öletinde urun tek kana adamlar uyaltırış urup koyat neydi? Meşke kirip kasa. Meşke kirip kasa. Nemez aradı kırıp kasa. Alin erkeşi bolsa mesela onu hiç kana istiyor ayakı şok ayak eylemasın da onu uçmasın da. Vaktiz o kattı. Subhanek Allahümme hamdik eşhedü illa illa illa estağfirük ve etubu. Elhamdülillah ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salat
Thank you.